Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuar ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cupolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Podujev po kundërshtohet vendosja e një pllake përkujtimore pa emrat e viktimave civile serbe të luftës. Sulmuesi kosovar i luan në Turqi, Arb Manaj, tregon se si po ndjek ëndrrën e babai që i u vrajë gjatë luftës në Kosovë. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut preqëdere në fund të verës të imunizohet 60% e popullatës kundër koronavirusit në këtë shtet. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javën e kaluar janë bërë 22 vjet që nga dita kur u vran 44 persona nga një sulm ajror i Aleancës së NATO-s në fshatin Luzhan të Podujevës. Por tani po kundërshtohet vendosja një pllake përkujtimore në të cilën janë shënuar vetëm emrat e viktimave shqiptare, duke i përjashtuar kështu emrat e viktimave civile serbe që ishin në të njëjtin autobus. Raport i shkëlqim Hysenajt.
Në fshatin Luzhan të Podujevës është vendosur një memorial në përkujtim të viktimave që humbën jetën nga bombardimet e forcave ajrore të NATO-s më 1 maj 1999. Në pllakën e mermerit janë vendosur emrat e 31 viktimave shqiptare, të cilat ishin duke udhëtuar drejt kryeqytetit të Kosovës, por aty mungojnë emrat e qytetarëve serb që u vranë derisa ishin duke udhëtuar në autobusin e njëjtë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kryetarin e komunës së Podujevës Shpejtim Bulliqi për ta pyetur se pse nuk janë shënuar emrat e të gjitha viktimave. Por Bulliqi ka thënë se nuk dëshiron të komentojë rreth kësaj teme.
Iniciative familjare, lutem, veçëm sa po flas. Është iniciative që familjare ose çdo gjë që keni të bëni me këtë situatë, pyetni familjare.
Pra, ka komuna pjesëmarrje në ndërtimin e saj
mbrëmje. Komentit, lutem, më shumë.
Ditën e përurimit të pllakatës Bulliqi postoi në rrjetet sociale një status, në të cilin thas se kanë shpalosur një pllakë përkujtimore me të gjithë emrat e viktimave që kanë pasur nga kjo tragjedi. Megjithëse kryetari Bulliqi mohoi se komuna ka pasur ndonjë përgjegjësi në ndërtimin e këtij memoriali, në postimin që e bëri me datën 1 maj, ai shkruan se ndërtimi i këtij memoriali është financuar nga komuna që ai drejton. Ndonse mungojnë emrat të qytetarëve serb që u vranë në këtë incident. Në plak është shënuar numri 32 dhe disa pika, e që nënkupton se ka pasur edhe viktimat e tjera. Bekim Blakaj, që drejton fondin për të drejtën humanitare në Kosovë, thot se viktimat nuk duhet ndarë në baza etnike.
Ka ndarja në linja etnike të viktimave të luftës, të makes të viktimat dhe cilat e kanë hub jetën në një ngjarje njëjtë, pa kanë pas fatën e keq njëjtë, e të ndahën 22 vite mas vekjes pështërime e vendshme.
Blakaj thot se mohimi i viktimave dëmton procesin e pajtimit në mes të shqiptarëve dhe serbëve.
A që nuk e lecëm fare, a fa procesin rëllavatimit me kaluan në një duhur.
Në muajin maj të vitit 1999, Alianca e NATO-s kishte intensifikuar sulmet ajrore ndaj forcave policore ushtarake serbe. Më 1 maj të këtij viti, një autobus i kompanisë Nish Express ishte mbushur me udhëtarë dhe po shkonte në drejtim të Prishtinës. Rreth orës 13 gabimisht një aeroplan i NATO-s goditi këtë autobus, duke lënë të vrarë 44 persona. Në mesin e viktimave ishin 31 civil shqiptar, 13 serb, prej të cilëve 7 ishin civil. Pa kohë pas incidentit, NATO kishte sharuar rrethanat e ngjarjes. Aso kohës zëdhënësi NATO-s Konrad Freitag kishte pranuar bombardimin e një autobusi civil, duke thënë se cak i sulmit ishte ura e fshatit Luzhan. Kjo urë sipas tij ishte rrugë kyçe që përdorej nga forcat policore ushtarake serbe. Zëdhënësi NATO-s kishte thënë se piloti ishte i fokusuar në bombardimin e urës dhe se nuk e kishte parë autobusin me udhëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
europaelir.org. Në Kosovë gjatë kësaj jave ka nisur faza e dytë e imunizimit kundër koronavirusit me dozat e vaksinës Pfizer-BioNTech. Gjatë këtij procesi po vret një interesim më i madh i stafit shëndetësor për vaksinim sesa në fazën e parë. Përfaqësues të sindikatave që mbrojnë të drejtat e mjekëve dhe pacientëve theksojnë se refuzimi i stafit shëndetësor që të imunizohet me vaksinën e kompanisë AstraZeneca përbën mesazh të keq për popullatën. Dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit për më shumë hollësi.
Interesimi punonjësve shëndetësor për të imunizuar kundër koronavirusit me dozat e vaksinës së kompanisë Pfizer dhe hezitimi tyre për vaksinim me vaksinat të prodhuara nga AstraZeneca dërgon mesazh negativ tek popullata, thot Blerim Sylla, kryetari Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë, dhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Kosova në fund të muajit mars kishte pranuar 24.000 dozat e vaksinës AstraZeneca si donacion përmes programit COVAX të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë, të cilat u shpenzuan në fund të muajit kaluar. Gjatë kësaj periudhe, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë vaksinuar rreth 5.000 punonjës shëndetësor nga 15.000 sa llogaritë në sektorin publik dhe privat. Deri më tash nuk është shënuar asnjë rast që ka pasur ndonjë efekt anësor nga këto vaksina. Kurse nga dita e mërkurë, kur në Kosovë rinisi fushata e imunizimit kundër koronavirusit për punonjësit shëndetësor me vaksinën Pfizer, është vritur një interesim i madh për vaksinim. Vaksinimi ka filluar pas arritjes e 4.680 dozave nga Bashkimi Evropian. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, për 3 ditë janë vaksinuar mbi 2.000 punonjës shëndetësor. Blerim Sylla nga Federata Sindikalisteve të Shëndetësisë thotë se procesi i vaksinimit të punëtorëve shëndetësor është dashur të përfundojë me vaksinën e AstraZeneca-s dhe jo të zgjedhin llojin e tyre.
Pi kolegëve të mi karon në groskën e teorive konspirative dhe luftën në mes të kompanimeve të mëdha se kinse AstraZeneca apo Pfizer apo Moderna apo Johnson & Johnson e ka përparësinë vetë. Dhe kjo ka qenë një ndarësyet e pora që dikush ka hizitu me e marë. Mirë, po kjo nuk është shembull i mirë për popullatën tjetër.
Ministria Shëndetësisë së Kosovës ka njoftuar se dozat e vaksinës në fazën e dytë do të përdoren për vaksinimin e punëtorëve shëndetësor, të cilët nuk kanë mundur të vaksinohen në fazën e parë të vaksinimit për arsye shëndetësore. Hezitimi i ekipit shëndetësor për marrjen e vaksinës AstraZeneca ka adresuar mesazh të keq për qytetarët, thot edhe Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve. Ai shpreh se në Kosovë nuk ka komoditet që dikush të zgjidh vaksinën e cilës kompani prodhuese ta marr, derisa njerëzit tjerë të vdesin.
Megjithatë, të refuzosh një herë dhe mandej futesh prapë në listë, nuk është asnjë tipi as humane as njerëzore në raport me pacientët e tjerë, sepse liria e njerëzve nuk mund ndërtohet në bazën e shkeljes drejt as dikujt tjetër.
Përderisa Kosova ka mungesë masive të vaksinave, tha Kodra, dhe në anën tjetër ka shumë grupe të rrezikuara të shoqërisë, të privilegjohet stafi shëndetësor në këtë mënyrë është e padrejtë dhe diskriminuese. Ai ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë që të gjitha ata punëtorë që kanë refuzuar të vaksinohen kur e kanë pas radhën të vendosen në fund të listës së pritjes. Ndërkaq që Blerim Sylla thekson se Ministria e Shëndetësisë është dashur të veprojë në këtë drejtim.
Në momentin kur kanë refuzuar në pretekstin se kanë kaluar Covidin apo se kanë antitrupa, ka qenduar fëmijët një aksion nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë të bën testet serologjike të kyën cilat janë ato grupe që kanë kaluar dhe kështu kishin pasur pasqyrë të kjo. Pavarësisht që unë jam ai që i mbroj punëtorët e shëndetësimit, por nuk është mesazh i mirë për popullat.
Por Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate për media ka thënë se aludimet nga kushdo qoftë se ka pasur refuzim të vaksinimit apo pritje të përzgjedhjes së llojit të vaksinës nuk janë të bazuara. Kosova mbetet e vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka mundur të nënshkruajë ndonjë kontratë për blerjen e vaksinave kundër COVID-19 dhe çdo vaksinë siguruar deri tash është donacion nga Bashkimi Evropian ose nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Një herësh e fundit ka nisur edhe procesin e vaksinimit. Zyrtarët e qeverisë kanë pohuar se javën tjetër pritet të arrijnë doza tjera të vaksinës. Ndërsa Serbia renditet në mesin e vendeve me vaksinimin më të madh të popullsisë, por si kudo tjetër ritmi i administrimit të dozave ka rënë javëve të fundit. Sipas shifrave të qeverisë serbe, 1.3 milion njerëz janë vaksinuar plotësisht me vaksinat Pfizer, Sputnik, Sinopharm ose AstraZeneca. Kurse së fundimi, ky shtet do t'i paguajë qytetarët e saj për t'u vaksinuar kundër koronavirusit në përpjekje për të përshpejtuar fushatën e vaksinimit. Sipas programit stimulues, qeveria do të paguajë $30 për këdo që merr të paktën një dozë të vaksinës deri në fund të muajit maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Regjisorja Blerta Bashole, e cila ka bërë regjin e filmit Zgjojm, që ka fituar shmimet kryesore në festivalin e filmit Sundance, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se pjesëmarrja në këtë festival dhe shmimet e fituara i kanë hapur plot rrugë të reja në fushën e kinematografisë. Sa i përket filmbërjes në Kosovë, Bashole thot se kjo fushë është në pozitë të qëdejtëshme. Me regjisorën Bashole ka biseduar Artongo në Shefci.
Filmi Zgjojm, në regjin nga Juzan Bashole, është thënë se ka bërë historinë duke rëmbyer tri shmimet kryesore në Sundance Film Festival. Si keni pritur ju do shmimet?
Fillimisht për neve ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm me u pranu në festival, sepse për mu ndoshta të kom studiu në Amerikë, po Sundance Film Festival gjithmonë nuk konë prioritet. Nëse më kanë pytë, normalisht na e kemi edhe kompaninë që e bën shqitjen e filmit dhe i bën marveshjet edhe me festivale, po vetëm për Sundance Festival të ndosh më përzi edhe këmë thonë, nësë kësha pas qëtë në parin më shku, ma dhe tjetë bën një strategi ka me ndoni që du të më shku. Kur imi pranu, jemi këzu shumë dhe normalisht nuk është që kom pritë që kemi me marrë shmime për qenë sinqertë, edhe pse mas premierës na kanë tregu pyetjet e audiencës për kundër faktit që ka qenë online, kanë bo muni që njerëzve ju ka pëlqyer filmi dhe që ju kalon për shtypjen në një mënyrë apo tjetër. Po ma dhe në kanë firë mas premierës në kanë tregu që kemi marrë qmimin e par të regjis, që ajo ka qenë qmimi i regjis ma të mirë, që për mu ka qenë qmimi jashtë zakon shumë dhe shumë i mdije të rume, nërma që kena emocionu shumë, se tash ku konkuron kish pres, po se di, nuk është që kemi qenë sigur, tash që kemi besu që kemi me marrë, nëse më mande na kanë tregu dhe për dy çmime tjera dhe thjeshta në fillim se kemi ditë që jemi bo histori për të qenë sinqerë se sot që kom përcjell më herë kush to çmime i ka marrë në Sundance. Po mande kur i kemi pa lajmet na u dok hala më mirë që një film prej Kosovës, pak për shkak temës që e prek, pak për shkak të vanit ton, pak për shkak të vetës, që përveç që i morëm çmimet edhe bënëm një histori, keni ndjerë shumë e mirë dhe po besoj që kam nani mushëm.
Alla, ju kanë hapur rrugë të reja këto shmime?
Po, në kanë hapë shumë rrugë, se kemi pas shumë takime dhe ende vazhdoj me pas takime shumë kryesisht me Amerikë, po kemi, jemi të diskutu edhe me disa kompani në Evropë, momentalisht e këmbo dhe ekipin rrët vetës, që kom një menager dhe tre agenta, cilët tash kanë më marrë me më gjithë punë në filma dhe por edhe në seriale, sepse më kom qëtë pak me orientu dhe ka seriale. Më për para kom punu, po kom punu vetëm në seriale vendore, tash ti po kom qëtë me zhvillu edhe diçka temën, po fillimisht ndoshta edhe me punu në seriale tjera, me bo pak përvoj ma ndërkomtare e tani me shpresë që me zhvillu edhe serialin të.
Si pas jush, ku ndodhet sot kinematografia e Kosovës?
Kinematografia e Kosovës është një pozitë të çuditshme, kisha thonë. Për shkak se është bërë një hap shumë i mirë, është bërë një zhvillim shumë i mirë, edhe nëse merret nga aspekti i qendrës kinematografike, që ushën për krah projektet, përzgjedhën projekte shumë të mira, edhe ato s'mund ta mohoj kërkush, sepse projektet që përzgjedhën prej qendrës kinematografike po kanë sukses, secili, jo vetëm filmi Zgjoj, po pothuajse secili film i sidomos po flas për filma gjatë, edhe filmat e shkurt po kanë sukses, po sidomos filmat e gjatë po shkojnë në festival të madh, edhe shpesh po vinë edhe çmime. Dhe kjo tregon që është u boni selektim shumë i mirë dhe një mbështetje e mirë projekteve. Mirë, po fillimisht fondet nuk janë të mjaftueshme që japin për qendrën kinematografike, dhe ajo unë mendoj që është kogja problem. Për shkak se ti jap qendra kinematografike, për shembull neve na ka dhënë 140.000 euro, ti me 140.000 euro mas pari nuk i je producent mjaftueshëm për me hime në ai shtat tjetër, sepse Zvicra ka hyrë me neve, dhe është era e parë që ka hyrë bashkëprodhim, mirë po Zvicra mi ka dhënë 100.000 euro. Ta është qysh Kosova vani jot për t'jatë 140.000, Zvicra 100.000, ata s'kan interes me hi me ty në bashkëprodhim, se mandi po janë dëbarabart me ty, faktikisht me financa. Nuk janë ata bashkëproducent, po janë producent bashkë me ty. E në një farë mënyre përveç kësaj që mandi se dhe nuk hinë heq, na kemi pas fat që ka hi Zvicra dhe po mne edhe fondi Zvicra po edhe televizioni, nanën tjetër shpesher nuk hynë shtetet, Franca, Gjermania, thonë me një, dhe ti tani e bën filmin vetëm me shtetin rajon dhe e bën me buxhet ultra të ulët, se buxhetet tona nuk qohen as buxhetet të ulta, po janë buxhetet ultra të ulët. Dhe njerëzit janë lodhë. Në thonë, tek ekip nuk po mundeme me formu, nuk po mundeme me formu industrin, nuk po mundeme me formu kuadro. Njerëzit që kanë punu me mu 4-5 vite ma herët, edhe unë kom punu me ati krejt filma që e në produse, kom qef me punu në film, shumica e antarëve të ekipit tash ose janë hi me punon televizion ose thjesht sfidojnë me punon filma. Se s'ka problem mjaftueshëm, bëhet një film, mas shumë ti dë, s'ka...
Dhe kjo e çuditshme që e thoni ju është për shkak të mungesës së buxhetit.
Po, sepse duhet mu investu. E çuditshme po thom se është në pozitë mirë se po ka shumë sukses, por në anën tjetër nuk është u zhvillu në kuptimin e industrisë. Se na nuk unë punoj në 710 vite më thynë Kosovë dhe punoj gati në gjithë të dytë në film dhe na që 10 vite se mi të mujtë me bo ekipin non stop marim njerës prej Macedonis, prej Bulgaris i kemi kolegë dhe kalojmë shumë mirë me ta prej Shqipëris mirë po pëse mësë me bo dhe na ekipin kur po bojnë filma që ka është mirë kur ka regjisort mirë, aktor, tjerë zakarë shumë kemi njerës talentum problemi është që nuk ka a stimulim që mu prodhu ma shumë edhe me u zhvillu industria. Industria se industris po zhvillohen, individualisht po kalojnë projekte, mirë po industria, ekipi, që ajo nuk po zhvillohet e që kom përshtypin që kam stagnu ma ndje edhe kjo pjesa tjetër, se zvinë ma njerëzit me entuziazm. As unë s'punoj ma filmi me entuziazm. E kom vonja me entuziazm, po nuk mund të kërkush filmin e dytë prap me entuziazm, se është sakrificë shumë e madhe, 5 vjetë të jetës. Intenzive që t'ja kushtoni projektit.
A mund të ofroj lufta e Kosovës më shumë rrëfime për filma?
Po, pa dyshim, normalisht në edhe si artist, kur të tal kërkojnë biografin, kërkojnë me postini, ju len shumë a shumë për shtypje, kur ti ke kalu në për disa sfida, caktu me njetë në bandin ku i rritë, ose jetë në ai kulture, sa jo menoj që të pasurën edhe të banë ma në kuptimin edhe emocional fjallës, po edhe në kuptimin intelektual, kalon ti në për të informata, në për të ndjene atë cilat jo shdo qytetari votës kalon edhe menoj që ato të bojnë me qenë edhe ma kreativ edhe, edhe të sjellin situata ma të rëndësishme. Unë mënoj që na kemi shumë tema, si të para luftës, si të luftës, normalisht lufta neve na duke që jëmë 20 vjetë që u krymati, mirë po zakonisht në film është një zëmëthon që është ashtu saj është relative, mirë po zakonisht duhet mas 50 vjetë edhe filmi i mirë. Sepse edhe dihen faktet pak ma realisht, je pak ma shumë ma i distancum prej asoj që ka ndollë, edhe në anën tjetër ma dhe lindin ideja pak ma të mira. Unë mënoj që lufta na ka në kuptimin e filmave ka tjep shumë mundësi edhe shpesoj që bëhen sa ma shumë filma.
A duhet vetëm lufta dhe sjell filma apo ka dhe tregime tjera që mund të bëhen filma në Kosovë?
Mënoj që kemi shumë tregime. Na kemi tregime të para luftës, na kemi tregime të luftës, na kemi tregime të mas luftës, na kemi tregime të ditës sodit, në varët pak kom përshtypjen që ka njëherë jemi tek në do tema që lidhen me luftën, mirë po një të në kohë nuk jenë bo mjaftushëm filma për luftën që edhe me deportu, që gjithë menoj që, ku, që është mjaftushëm kur, mirë po unë menoj që ka tema, normalisht e mira është që po shohë regjisor 3, se jam ligjeru se jashtë në fakultet artëve dhe pishohë studentat e mi po kanë tema shumë ma kreative dhe shumë ma diverzive në farë mënyre dhe studenta janë, dikush ka qef me bo film horror, dikush ka qef dram, dikush ka qef komedi, e kom studenta që i pëlqenë edhe filma sci-fi edhe fantasy, e që normalisht shpresë, ata nuk po kanë shumë shpresë që munden me i bo këto, po ata po munden për i motivoj, sepse menoj që fillim e shmonën me bo diçka ma thjesht me kaldu që din me bo e mandej me deportu dhe me bo dhe me fonde tjasht me kështu që ka tema shumë dhe për fat një regjisor të ri po kanë interes me bo filme.
A është Kosova mjaftu shumë prezente në arenën ndërkombëtare në filme?
Jo, sa menoj që ka mba potencial në kuptimin artistik e intelektual fjallës, mirë po në aspektin e festivaleve menoj që jemi kogjat praneshëm dhe që kjo prani vesh po rritët faktikisht. E thashë edhe ma herët se cili film po ullëtanë për festivale dhe atanë në festivale të mdhaja e të rëndësishme të botës që shumë shtirë me hije që konkurojnë ka 10.000 filma për kinë botës. Kështu që menoj që në aspektin e festivaleve kogja mirë po mrinë, mirë po që menoj që duhet një motor që e shtyna e motor zakonisht është financiar sepse prej financave, rritet industria, për rritet industris, rrit ekipin, rrit prodhimin, rrit prodhimin e zhanërve të ndryshme, edhe firmat mandej mundën me deportu. Nëse mbesemi vetëm në këtë nivelin ultra low budget film me bo vetëm për festivale, atëherë s'po di sa ka më na majtë kjo, mirë po, nëse investohet ma shumë, unë mënoj që edhe ma shumë mundeve me qenë praneshëm.
A, më ndoni se bëhet punë e duhur në institucionet e Kosovës për të shpiluar në përgjithsi artin e Kosovë?
Unë edhe vetë kom qenë drejtorisht e kulturës për 2 vjet në komunë të Prishtinës, edhe atë sa kom ditë kom ju mundu me ndryshu diçka. Mirë po, unë kam një përshtypje që gjithmonë unë kuptoj që Kosova ka shumë probleme, dhe Kosova ka probleme në shëndetësi, në arsem, në ekonomi, mirë po, ne nuk mundemi me prit, me u zhvillu shëndetësia, arsime, ekonomia njëherë, e mandej kultura. Se nuk mendoj që funksionon ashtu, mendoj që shteti duhet të zhvillu paralelisht e kush mundet ma mirë se kultura me promovushti, edhe sporti, po me sport pak prap qëndrojnë, po mduket pak ma mirë edhe me investime edhe me deportim në bot. Në kulturë gjithmonë, edhe si ministri, edhe si drejtori, edhe në çdo departament ku ka të bëjë me kulturë, kom përshtypjen që është dikun ka fundin listën e prioriteteve të deri tash të çdo qeverie, po thuj se unë menoj që nuk bëhet mjaftu shumë, menoj që duhet më bëhet shumë ma shumë, sepse na kemi nevoj me investu si në trashimi kulturore, si në trejt artet pa more, jo vetëm film, sëse kemi artistat fushave ndryshme, kemi artistat bashkë kohorti jashtë zakonshëm që më shkojnë në për bienalet matë mdoja botnore, e tena nuk e kanë një hapsir me eksuzu. Kështu që menoj që zbot mi aftushëm, po që shpresojmë që vedisojmë edhe navet me kërku ma shumë, po edhe qeveria me bo pak ma shumë.
Intervistën e plot me regjisorën Basholle e gjeni dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sulmuese kosovar që luan në Turqi, Arbëmane, i është duke ndjekur ëndrën e babait të tij, i cili u vrar gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Ai nuk e takoi babain e tij pasi u vra kur Arbi ishte fosh një 8 muajsh. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, sulmuesi kosovar tregon se ëndra e tij dhe babait të tij do të përmbushet kur ai të vesh fanellën e Kosovës. Me sulmuesin Manaj ka biseduar Taulan Çenaj.
Sot 22 vjet pa ty baba, jam duke munduar që të bëj krenar gjithmonë ashtu siç më bëre ti mua. Ky gol sot dhe kjo fitore të dedikohet ty në veçanti dhe të gjithë të rënëve për liri. Unë do të kujtoj gjithmonë, edhe pse nuk të njoha kur. Këtë dedikim sulmuesi kosovar Armanaj e bëri më 4 prill, pas shënimit të golit për skuadrën e tij në Turqi. Data 4 prill është dita kur babai i tij në moshën 25 vjeçare u vra nga forcat serbe në vitin 1999. Atë ko, Armanaj ishte vetëm 8 muajsh dhe nuk ka asnjë kujtim me të atin, por trashëgim ka ëndrën e tij, të cilën është duke realizuar. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ai ka treguar për lidhjen që ka me futbollin dhe me luftën e fundit të Kosovës.
Po normalisht e babën se kam njohur se kam pasur vetëm 8 muaj kur babai ka ndruajt, ka vdekur në luftë. Por unë jo vetëm babai tim, por ne kam futbollin trashëgimi nga familja, sepse xhallarët e mi kanë luajtur futboll dhe normalisht kjo për mua është një shtesë që të vazhdoj me futbollin, është një motivim mjaft i madh për mua dhe unë dua që të vazhdoj ndër me babait tim, të xhallarëve të mi dhe të gjithë shokëve të babait që ai ka luajtur me ta, por natë ku nuk kanë mundur që të dalin në arenën e kombëtare dhe të zhvillohen si futbollist. Kjo normalisht është për mua motiv shtesë, do të vazhdoj ndërën tim edhe ndërën e babait tim.
Ai tregon se kur ka filluar të luaj futboll si fëmijë 6 vjeçar, nëna e tij ishte kundër. Mirpo tash ajo është krenare për të birin.
Unë futbollin ja kam nis qysh më shumë 3-6-7 vjeçare. Normalisht kur ja kam nis mami nuk e kanë pajtimin që shoqëna ma gjithmonë thashë do të më përkushtoj më shumë te mësimi. Atë nuk ka qenë shumë pajtimi të filloj, por qysh i ka babai ka qenë ai që më ka zhdruar sportin futboll. Edhe kom fillu sport në klubin Dugazini, klubin e qytetit tim, Linas.
Tash 22 vjeçar, sulmuesi Armanaj luan në ligën e parë të Turqisë. Këtë sezon ai ka shënuar 10 gola. Ai ndron të luajë në njërin nga 5 ligat më të forta në Evropë, por ëndra më e madhe është të vesh fanellën e Kosovës.
Kam qenë vetëm një herë i thirrur nga Kosova në ndeshjen miqësore kundër Suedis në Katar. Shpresoj që të më thrasë sërish unë për këtë punë, dhe ajo është ëndra më e madhe ime që të përfaqësoj vendin tim. Se është privilegj që madhë të përvecësh vendin që babaj dhe ato, që babaj dhe jetën.
22 vjeçari Armanaj u transferua në Turqi, pas suksesit që kishte në klubin e njohur Kosovar Trepçat 89. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk kanë mundësi që të zgjedhin llojin e vaksinës që marrin kundër koronavirusit. Aktualisht ky shtet ka në dispozicion vaksina të katër prodhuesve: Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, vaksina ruse Sputnik V dhe të kineze Sinopharm. Ministria e Shëndetësisë pret që deri në fund të verës të vaksinohet 60% e popullsisë dhe të arrihet imuniteti kolektiv. Nga Shkupi i raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut procesi vaksinimit në masë rrjedh pa probleme në bazë të planit kombëtar për vaksinim. Për momentin vaksinohen personat e moshuar. Qytetarë që janë regjistruar në platformën elektronike Vaksinacia MK si dhe punojësit me infrastrukturë kritike. Ministri Shëndetësisë Venko Filipçe për Radio në Evropa e Lirë bën të ditur se në Maqedoninë e Veriut tashmë kanë arritur rreth 300.000 doza të vaksinave, pjesa më e madhe e të cilave janë nga kompania kineze Sinopharm. Ndërkohë që kategoritë më të rrezikuara janë vaksinuar dhe me vaksinat e kompanisë AstraZeneca, Pfizer si dhe vaksinat ruse Sputnik. Ministri Filipçe thot se të gjitha vaksinat janë të sigurta dhe nuk ka vend për shqetësim. Marrja e tyre, shton ai, do të thotë shpëtimi i jetës.
Nema nikakvi dilemi, site vaksini se enakvo efikasni.
Nuk ka asnjë dilemë se të gjitha vaksinat janë një lloj efikase në lidhje me mbrojtjen nga forma e rëndë e sëmundjes dhe përfundimit me vdekje si rezultat i sëmundjes, ka theksuar ministri Filipçe. Por Vera Stojčeskantić, 82 vjeçare, për Radion Evropa e Lirë thotë se preferon të marrë vaksinën e kompanisë Pfizer, por pasi ekipi mjekësor në qendrën për vaksinim në sallon sportive Boris Trajkovski në Shkup e ka njoftuar se kjo vaksin për momentin nuk është në dispozicion, vendos të vaksinohet me vaksinën kineze Sinopharm.
Deka e dobra i deka ako se otkaže.
Mjekja më tha se vaksina kineze e kompanisë Sinopharm është e mirë. Ajo më sqaroi se nëse e refuzoi të njëjtën dhe pres të arrin vaksinat nga Pfizer, kjo periudhë mund të zgjatë dhe ndërkohë të infektohem, kështu duke vënë veten në rrezik. Andaj vendosa të vaksinohem me këtë vaksinën që është në dispozicion, thot Vera Stojčevskantić, pensioniste. Për Delisa Etmira Zhuta, punojse në kopshtin për fëmijë në Struk, thot se me rëndësi për të është të vaksinohet, pavarësisht se me cilën vaksin, pasi ka kontakte të drejtë për drejta për çdo ditë me fëmijët dhe prindërit e tyre.
Që në momentin e parë vendosa që po do ta marr, përse normalisht për të mbrojtur, shpresojmë që do të na mbroj, kështu që nuk pata dhe nuk kam ndonjë dilemë. Punoj me fëmijë të vegjël, siç e dini, në përkopshtë fëmijët e vegjël edhe maska mbrojtëse nuk mbajnë, kështu që e kemi të patjetërsueshme.
Nga ana tjetër, Sevgjane Gashi, motër medicinale e cila për një muaj është angazhuar në qendrën për vaksinim në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thotë se asnjë nga personat e vaksinuar gjerma tani me cilën do qoftë vaksin nuk kanë pas efekte anësore serioze.
Po, dhe më thonë, prej sasi, deri sa e na konte një mu jena këtone, s'kena pas probleme me pacientat kretë normal, shku interesohën njerëzit normal, dhe në të adim, po presin 15 minuta këto të rrethit, nëse ndodhë diçka, nëj alergji, nëj, së deri sa s'ka ndodhën, po nëj kush edhe psiha pak e kapën për ata, edhe që ajo, s'ka diçka që me u trema, po najsen, nuk ka.
Po Sevgjane Gashi, motër medicinale. Ndërkohë që rjedh procesi vaksinimit në mas në disa qytete të vendit, përkasish Shkup, Kavadar, Kumanov, Tetov, Shtip, Manastir dhe Ohër, autoritete shëndesore në Maqedoninë e Veriut u bëjnë thirje qytetarve që sa më shumë të paraqiten në platformën elektronike vaksinacia MK për të marrë terminin e vaksinimit. Ministri Shëndetësisë Venko Filipçe për Radion Evropa e Lirë thotë se deri në fund të verës pritet që të vaksinohet 60% e popullatës, me këtë dhe të arrihet imuniteti kolektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirëse dëgjofshim.